Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Asken hennes er strønt på havet på Middelhavet. Hun hadde jo en ting er Norge og det norske landskap, men selvfølgelig også landskapet der nede med Middelhavet og sånt. Og havet var jo viktig for henne da.
Dagens gjest er kunsthistoriker og har jobbet ved flere museer siden tidlig på 70-tallet. Hun heter Karin Hellandsjø. Og var sjef for Henny Onstad kunstsenter fra 2005 til hun gikk av med pensjon I 2011. Men Karin har jo ikke sluttet å jobbe med kunst, og et kunstnerskap hun har holdt på med Anna Eva Bergman, som levde fra 1909 til 1987. Og Bergmans kunst har jo blitt veldig populær og steget mye I annonsmarkedet. Så kunstpraten har invitert Karin for å snakke om Bergmans kunst. Så velkommen til oss, Karin.
Ja, tusen takk.
Hvem var Anna Eva Bergman? Det jo sikkert ikke alle lytterne våre som kjenner til henne eller kunstnerskapet.
Nei, hun var jo så mangt, men hun var jo en maler, altså malerinne. Det var jo kunst hun drev med I store deler av sitt liv. Hun bodde mye I utlandet, så hun var ikke så kjent her en periode og sånn, men hun var en stor maler og har... Men I og med at hun da flyttet ut av landet og bodde I Frankrike I store deler, så det liksom først senere at hun blitt ordentlig kjent I Norge da. Nå hun en av the big stars og har stor utstilling I Paris, som vi sikkert kommer tilbake til.
Ikke sant.
Så hun var en stor, fantastisk kunstner.
Så gøy. Okay. Og før vi fortsetter, bare så lytterne får litt sånn bilde I hodet. Altså, hvis du litt sånn kort skal beskrive hva slags kunst Bergman laget, hvordan vil du...
Ja, det var jo hva vi kaller non-figurativ eller abstrakt kunst, da, stort sett. Men veldig basert på natur, eller med referanse til naturformer. Hun var veldig influert av det norske landskap, så selv om hun flyttet ut, så var det liksom Norge og det norske landskapet som hun ville formidle. Ikke minst det litt kolde landskapet I Nord-Norge og sånt, men hun tok disse formene, de ble mer sånne universelle former, men de ligger bak hele tiden og vibrerer. Og så var hun opptatt av, det ble liksom, ja, selvfølgelig både formene og måten malingen, og brukte mye både sølv og bronze og sånt nå også, men med måten strukturen I bildet da. Så det ble et spill mellom former og farger som liksom det essensielle.
Ja. Mm. Og hvorfor akkurat Nord-Norge, eller var det hadde hun noe spesielt forhold til den delen
Nei,
av landet?
Nei, det ble sånn. Altså hun tok en tur med Hurtigruten I 1950, mens hun, altså vi kan jo ta livshistorien senere, men den turen den betød veldig mye for henne, hvor hun da tok Hurtigruten og langs det norske landskap og sånt. Og det var en spesiell tid, for så mye var bombet til krigen og sånt. Men det, og I og med at hun da forlot Norge, så fikk hun et litt sånt... ja, spesielt forhold til det norske, det sto liksom, det var himmerik for henne, så ja.
Ja. Og hva var ditt første møte med kunstnerskapet hennes?
Nei, altså det var da på midten av 70-tallet. Hun dro fra Norge igjen I 52 var det vel, og slo seg ned I Frankrike. Men på den tiden så jobbet jeg på Henny Onstad kunstsenter som kurator, Og Henny Onstad kunstsenter har alltid betydd mye for Anna Eva Bergman. Altså sånne Henny og Nils Onstad, de samlet jo så mangt. De samlet veldig mye altså, kunst fra Europa, fransk kunst og amerikansk kunst og sånn. Og så satset de på noe norsk, og det var 4 stykker, som på den tiden ikke ble, altså det var da på midten av 50-tallet, 60-tallet, som ikke ble kjøpt inn noe særlig I Norge, og det var Anna Eva. Og det var Weidemann, og det var Gunnar S. Gundersen, og Jens Johansen. Ja. Så Anna Eva Bergman ble innkjøpt til norske samlere for første gang via Henny Onstad.
Oi, ja, det er gøy, ja.
Og Henny Onstad har en stor samling.
Ja.
Og så, da var det jo Ole Henrik Mo som var sjef den gangen, og han ville gjøre en stor utstilling med Anna Eva og introdusere henne til Norge igjen. Og jeg snakker fransk og sånn, så jeg ble involvert i det. Så jeg, det var en utstilling som vi holdt i 1979. Det var en stor retrospektiv utstilling, og da ble hun liksom reintrodusert til Norge da.
Oi, og det, ja. Hvordan ble så, den utstillingen da?
Nei, den var fantastisk og ble godt mottatt. Og, så da liksom ble hun et navn igjen i Norge, ja, og siden da så... hun døde jo i 87, så jeg var mye der nede og kjente henne og hans hartung mann ganske godt.
Ja.
Jobbet mye med de og har gjennom årene laget mange utstillinger da, med hennes kunst og sånn.
Så
men det var liksom da det startet.
Ja.
Så det var interessant det.
Ja.
Mm. Og hun syntes jo det var kjempestas å komme til Norge igjen.
Ja, for da bodde hun og ektemann i Antibes.
I Antibes, ja.
Ja.
Så de flyttet ned i de 73 var det vel.
Ja. Ikke sant. Mm. Så hvordan var hun som person da?
Nei, hun var veldig nøktern på en måte, klar, konsis. Hun har jo, nå er det liksom blitt tatt til at hun var undertrykt av sin mann, og hun var liksom der så mangt, men hun var veldig, veldig present, veldig klar. Hun brukte jo mye tid sånn, hun startet jo som en type karikaturtegner og sånn.
Oh, ja.
Og så gikk hun over til maleri på slutten av 40-tallet, og leste mye filosofi og teori og sånn. Så hun var veldig teoretisk orientert. Og hun var jo da gift med Hans Hartung to ganger. Men de tilbrakte jo store deler av livet sammen, og var jo kunstnere, fremstående kunstnere begge to, og brukte hver dag, så satte de av minst en time til å snakke fag. Så hun var veldig artikulert i, og visste veldig godt hva hun ville og sånn. Og så hadde hun dette litt sånn romantiske forholdet til Norge, da, så alle hilsene var liksom hils til Norge, og klem, og var liksom veldig sånn. Så, for det er rart med det, gjennom at hun da, hun holdt noen utstillinger her på slutten av 40-tallet, og var liksom med i den gjengen med Inge Sitter og disse her, men så forsvant hun ut, og da var det ingen som omtalte henne lenger.
Nei.
Så stilte hun litt ut i Frankrike og sånn, men så det var først da på slutten av 70-tallet at hun ble tatt hit igjen, og siden da så har vi jo gjort mye.
Ja, men stilte hun ut i Frankrike, altså mellom, eller før det, altså mellom 40-tallet og 70-tallet?
Ja, ja, ja. Vi hadde jo Galerie de France i Paris, og det, så
hun hadde et navn i Frankrike.
Ja. Men var jo da gift med en maler som var mer kjent.
Ja.
Hans Hartung var jo opprinnelig tysk, men ble fransk statsborger etter krigen. Og så det var jo litt sånn på en måte i skyggen av han, men samtidig så, og hun hadde sitt eget spesielle uttrykk, han var mer ekspressiv, også sånn såkalt non-figurativ da, men hun var mer sånn klar form i det hun gjorde, så de var forskjellige uttrykk, men jo da, hun stilte ut og solgte og ble innkjøpt også sånn sett.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jo, Bergmans kunst er jo da kjøpt inn i Norge i ettertid av da, altså Nasjonalmuseet, har de 200 arbeidere eller noe sånt av henne, og hun har jo også kjøpt inn av sånne store samlere, altså av Sveås og Tangen og Gunnarsen, og nå er det jo en kjempestor utstilling i Paris, og som skal videre til Nasjonalmuseet. Så hvorfor har hun blitt så populær nå de siste årene?
Hun har vært der hele tiden, sier jeg. Ja, okay. De liksom sier at nå hun ja. Innaberg. Men ja. Altså vi, en ting den utstillingen i 79, ja. og så hadde vi utstilling, hun var jo med på, jeg laget jo flere utstillinger om det abstrakte maleriets gjennombrudd og sånt nå, på sikkert 3 utstillinger på 80-tallet, hun var alltid med, så hun var liksom der hele tiden. Men når jeg var jo da sjefskonservator på Museet for samtidskunst, når vi opprettet det i 88, så flyttet jeg over dit. Og da, en av de tingene vi gjorde da, det var å kjøpe inn en del av disse såkalt abstrakte da, for de var ikke kjøpt inn, de til Nasjonalgalleriet.
Nei, ikke sant.
Eneste var Weidemann, som var en frontfigur, og som også var elsket av mange. Han ble kjøpt inn til Nasjonalgalleriet, ikke de andre.
Nei,
så vi startet å kjøpe blant annet Anna Eva, så vi kjøpte ganske mye vi av Anna Eva da på altså i Museet for samtidskunst, som åpnet for publikum i 1990. Så det var da det startet, da fylte vi opp samlingen. Høvikodden hadde mye, men vi fylte opp samlingen og viste henne i forskjellige samlinger, eller sammenheng hele tiden.
Så de bildene som Nasjonalmuseet har nå, de kom jo startet da, som det er takket være deg da, og din jobb.
Ja, sånn sett. Jeg var også med i stiftelsen og mye sånn. Jo, altså, men vi var alle veldig opptatt av, hele kuratorgjengen var jo veldig opptatt av, dette måtte vi gjøre og fylle inn. Og det var også med Inge Sitter og Gunnes Gunnarsen og alle disse her som vi da fylte, hva vi følte var et vakuum da. Og så laget en utstilling på Museet for samtidskunst i 2002, var det vel. Og så var det en festbildutstiller i Harstad, og så laget vi en utstilling igjen i Høvikodden som vandret rundt. Så det har vært jevnlig vært utstilling med henne, så du kan si at samlerne begynte vel sånn midt på 90-tallet. Men så går det litt sånn, og så er det én, men når det blir flere, vet du, så byr de opp mot hverandre, og da stiger prisene.
Ikke sant.
Og nå har jo Sveaas en kjempefin samling, og mange har jo det, Tange nå, som du sier.
Ikke
og
sant.
Det er jo veldig morsomt. Ja. Så det tok jo litt av da. For noen år siden, men...
Ja, for prismessig, det var jo Grevelsplass, kjørte på med det, og store overskrifter at prisen er opp 300% på 10 år, så da får man selvfølgelig stjerner i øynene.
Neida, men det er når man er så heldig at det er flere samlere som har funnet ut at det er hun. Så hun har fått en ny revival, som det heter,
og
det
er løft,
jo kjempehyggelig det.
Ja,
kjempehyggelig, og det... Vi har jo laget mange retrospektive utstillinger her i landet, men det at man også lager da en ny stor på Museet des Modernes, det er jo kjempefin, og den er blitt veldig fin.
Har du vært og sett den?
Ja da.
Ja. Har du vært med og laget noe, kanskje?
Nei, jeg har ikke det. Men
du var på åpningen der, ja. Hva får man se der? For jeg har bare sett noen videoopptak, men det er jo veldig gøy å høre det fra deg.
Ja, nei, det var jo en stor åpning. Det var jo hyggelig at vår dronning var med.
Ikke sant? Hun har vel også Bergmanns kunst i sin samling.
Ja, så jeg har stilt ut de flere ganger også. Ja. Så, så det var en stor åpning, masse folk, men det var jo... Altså, det var jo streik i Paris og søppel overalt, så det var den perioden som var litt sånn. Men, og den har fått veldig god mottagelse, så det er jo kjempefint.
Ja.
Og det, så hun er jo av disse som, den type formspråk som Anna Eva hadde, det har jo også fått en type revival da, ikke sant? Sånn sammen med disse amerikanske Rothko og disse her, hvor du, og Anna Eva har en ting, er at det var mye norsk landskap hun refererer til, men ikke konkrete motiv, men det ligger liksom bak der. Og så er det mye også hvor hun trekker over i planeter og mer sånne over i de romlige formasjonene som gjør at det også knyttes opp mot en nesten sånn religiøs tematikk. Men det er jo ofte med det abstrakte det, at det er meditativt.
Ja.
Og selv Weidemann ble jo sånn oppfattet som religiøs, men det var ikke det. Men de var mer sånn panteister da, at de liksom ville, de så noe basalt i disse naturformene da, som...
Som ble litt sakralt nesten i fremstillingen.
Og så var Anna Eva litt spesiell i og med det at hun, jeg skal ikke ta hele forhistorien til det, men hun brukte da metallfolie som del av, i stedet for maling, eller i tillegg til maling, olje og akryl og sånne ting, så brukte hun metallfolie i sølv og bronze og forskjellig sånn, som hun var ganske, og som hun perfeksjonerte, hun var jo en perfeksjonist. Og hun...
Og hvorfor kunne tak i det? Altså, hvordan,
nei, det er ikke så vanskelig å få tak i det, men det mer å bruke det og lære teknikken og sånn, og så må du da...
For hvordan sitter det på en måte? Og hvordan blir det pent?
Nei, du bruker en type både varmebehandling, og så har du en sånn... Jeg husker ikke hva det heter, men du legger noe også over for å holde det, da.
Ja.
Men det gir jo en veldig spesiell uttrykk, ikke sant? Hvor det både får det til skinnende, og som oljemaling vanskelig kan få, og en sånn dybde som, hvor man tenker også på tidligere kunst, ikke sant?
Ja.
Hvor de også brukte, i en type kollasje, hvor de religiøs kunst og sånn, også brukte sånne metallfolier, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Eller om det var gull, ja. Eller hva det måtte være.
Og malte hun da opp på det?
Nei, da blir det en flate.
Som
vibrerer på sin egen måte, ikke sant? Ja. Og som hun da bandt sammen med olje og andre ting. Så,
ja.
Så det er, og det får også dette nesten sånn religiøse aspektet da, som du har med tidligere typer kunst, sånne antimensaler og sånt noe som man har, som ligger også i, rundt omkring i verdenskunsten.
Ja, ikke sant? Så spennende.
Og det er vanskelig, og så Anna Eva ble egentlig, kan ikke kopiere det, vet du, så det var ikke så mange som tok henne etter akkurat der. Så
nei, for det var hun en pioner med å gjøre den teknikken.
Ja, sånn sett så var det. Det ble hennes liksom, jeg vil ikke si varemerke da, for hun gjorde mye mer også, men, og så var hun en stor grafiker, og men startet da ut som
karikaturtegner.
Som karikaturtegning. Hun, altså, jeg er litt opptatt av det nå, for jeg holder på med, jeg skal lage en, eller ut i en bok nå, om hennes erindringer fra mellomkrigstiden.
Oi, det må
du
fortelle.
Som hun skrev selv. Og som er en lang historie det, men hun var i Europa fra 29 til 39.
Mm.
Det var jo da en veldig interessant periode i Europa. Og den perioden har hun da skrevet sine erindringer om. Da ble hun jo gift med Hartung i 29.
Og hvor traff de hverandre, vet du det?
De traff hverandre i Paris.
Ja.
Så hun var i Wien, hun utdannet seg i Wien, og så kom hun til Paris, og så hun var rundt omkring mange steder i Europa. Men de falt plask for hverandre, men hadde så disse erindringene, der beskriver hun både tilstanden i Tyskland, hun bodde jo mye i Berlin, Paris, og så dro de til Menorca, fordi det var rimeligere. De hadde jo ikke penger, kunstnere hadde jo ikke penger, ikke sant? Så disse erindringene hvor hun beskriver miljøet, og så giftet hun seg jo med en tysk, da ble hun også selv tysk, og de ble jo forfulgt som av nazistene, ikke sant? Så de hadde jo en ganske traumatisk, mange traumatiske opplevelser, og som da resulterte i at de ble skilt igjen. Hun var mye syk av mange årsaker, men også fordi at de de var så fattige, og hun fikk så mye infeksjoner og mye sånn.
Ja.
Men så de ble skilt, og så flyttet hun tilbake til Norge, og bodde her da, kom tilbake i 39, fikk tilbake sitt norske statsborgerskap, det var en stor sak. Og så livnærte hun seg da som karikaturtegninger, og skrev i A-magasinet og rundt omkring, og i internasjonale tidsskrifter, det hadde hun gjort, også på 20-tallet da.
Ja. Hva skrev hun da, vet du?
Nei, hun skrev historier fra Paris og litt sånn fra Norge, og mer sånne muntre ting.
Yes.
Men når hun kom hjem da i 1941, så leverte hun, så laget hun, hun skrev en historie om, for så vidt tiden, med Hans Hartung fra 34 til 39, hvor de var både i Paris og på Menorca. Og den ble gitt ut som en bok som heter Ture i Middelhavet, men den ble veldig omskrevet av forlaget.
Okay.
Så den,
hvorfor
for
det,
man
vet
kunne
du?
Jo, ikke, jo, fordi hun var litt sånn kritisk til nazisten og alt sånt, men det kunne man jo ikke da.
Nei, ikke sant? Ikke sant.
Og så, og det var sånn, og den ble populær den, men så tok hun det opp igjen da, litt senere i krigen og etter krigen, og trakk det helt slik at hun skrev sine erindringer fra, med referanse til når hun ble født i 1909, og frem da til 1939.
Ja.
Men så dro hun da tilbake, hun fikk jo kontakt igjen med Hans Hartung, de hadde da blitt gift igjen, hver på sin kant. De ble skilt igjen og gifte seg igjen da i 57.
Så det var kjærlighet der da?
Ja, så det var kjærlighet, og de ble sammen resten av livet. Hun døde i 87, og han døde i 89. Men hun tok opp igjen disse, eller skrev ferdig disse erindringene, men så tok hun de opp igjen senere, og Ole Henrik Moe, han jobbet en del sammen med henne da, og det var snakk om å utgi de med en redigert versjon. Det ble aldri noe av. Noe ble oversatt i fransk. Men så spurte Ole Henrik meg om ikke jeg kunne få utgitt disse her. Han fikk det krill, om ikke jeg kunne få utgitt det, for jeg kjente henne godt og sånn. Og nå, lang historie kort, så nå har vi, nå utgir vi det originalmaterialet som da fortsatt er hos familien her i Norge. Og det er utrolig interessant, altså. Det er et materiale hvor hun selv laget tegninger, hun laget sånne tegninger til hvert kapittel og sånn, og den er ikke en sånn hvor det drar hele hennes historie, men hun forteller mye om Europa i Berlin i denne tiden, hun er veldig sånn antinazist selvfølgelig, men også beskriver kunstliv i Paris, ikke minst, og deres tid på Menorca og sånn, på en veldig sånn ungdommelig, fresh måte. Hun var veldig skarp jakttager, og hun hadde nydelige naturskildringer, og men samtidig så var hun en ung pike, stormforelsket. Nei, den er utrolig fin. Så den fint, gleder meg til ut i.
Altså. Ja, det skjønner jeg. Hva skal den hete? Eller hva er titlen?
Nei, den heter Erindringer fra mellomkrigssiden.
Ja, og når kommer den? Og når kommer den?
Den kommer tidlig i høst.
Tidlig i høst, ja. For jeg googlet den litt, så da kom det opp en sånn liten preview, men det sto ikke så mye der da.
Mm. Nei, så det synes jeg skylder henne, og det synes jeg, hun var en utrolig interessant person.
Ja.
Og dette også det er jo litt sånn i vinden igjen, altså man viste noe av dette her på, jeg viste disse tegningene på Samtidsmuseet i 2002, eller Museet for Samtidskunst, og så ble det vist også på HL-senteret for noen år siden. Men jeg trekker da hele...
Hva er det for noe? HL-senteret?
Altså Holocaust-senteret.
Riktig.
Hvor de viste disse hvor hun henger ut tyskerne og sånt nå, og det er jo interessant. Hvor hun, akkurat i de tegningene, så går hun inn i en sånn tysk tradisjon med Grosch og en del av disse tyske, som også da, med karikaturtegninger fra mellomkrigssiden da. Ja. Det er veldig interessant. Ja.
Så det blir noe helt annet enn den kunsten
man kanskje... Ja, og de vises nå i Paris, men de har jo vært vist i Norge, så de kommer ikke til å bli vist på utstillingene her. Men,
for den utstillingen i Paris skal også til Nasjonalmuseet.
Ja, og den skulle vært her i høst, men den kommer nå neste sommer.
Den flytter litt på.
Ja, så det vet ikke riktig hvorfor, men... Men så det er kjempefint det, så... Nei, så hun har mange sider, den damen.
Ja,
og det, veldig. Og det er viktig, fordi da, det er viktig å bevare for ettertiden, og så viktig også å høre hennes stemme fra den tiden, fordi det er liksom ikke med etterpåklokskapens, sånn, fordi det er sånn som hun skrev det da. Det eneste vi har gjort, det er å gå gjennom språket litt og sånn, for at det er litt mer forståelig.
Ja. For hun, men du sier hun har familie her, hadde hun barn selv, eller er det?
Nei, hun hadde ikke barn selv.
Ja, så, litt mer,
men hun har jo familie her. Hun hadde, altså hun ble født i Sverige med en svensk far, men moren var jo norsk, og de flyttet til Norge når hun var et halvt år eller noe sånt.
Ja.
Så hun er jo oppvokst i Norge.
Ja, for det står vel at hun er svensk-norsk noen steder.
Ja, men hun er jo norsk.
Ja. Men for moren hennes jobbet jo veldig mye, hun bodde hos tanter, var det ikke det?
Ja, hun bodde mye hos tanter og sånn.
Og Oslo og Fredrikstad.
Moren måtte være ung og skulle utdanne seg. Og, så hun, men hun hadde en interessant barndom, hun. Hun bodde mye nede i Fredrikstad og sånn, og så... Ja, og så utdannet hun seg til kunstnerne. Bodde litt i Sverige hos faren en kort periode, og så dro hun til Wien. Men, nei, så det er...
Spennende. Mm. Men litt tilbake til ekteskapet da med Hartung, altså sånn, hva hadde de å si for hverandres kunstnerskap, vil du si?
Nei, de hadde... De hadde selvfølgelig veldig mye å si for hverandres kunstnerskap, selv om de var forskjellige. Og de var veldig sånn nær knyttet da. Og de bodde i Paris, da hadde jo på 50-tallet, slutten av 50-tallet, 60-tallet, da hadde han et stort atelier, hun et lite atelier, sånn som det ofte var. Men hun jobbet da mye med grafikk og sånne ting. Og så kjøpte de da dette stedet nede i Antibes, som, hvor de flyttet i 73, som er et fantastisk sted som er tegnet av, et hus som er tegnet av hans, men selvfølgelig også litt influert av, eller sammen med Anna Eva. som nå åpnet for publikum. Ja. Det,
kan du ikke fortelle hvordan det? Jeg har sett noen ja, bilder derfra, det ser veldig vakkert ut.
Nei, det er et utrolig sted, ja. Så det var en, og det, og så døde jo da, hans døde da i 89, og så jobbet vi da for, særlig Ole Henrik Mo da, men jeg var også en del engasjert for etablering av denne stiftelsen.
Ja.
For de hadde en del midler, hans var flink til å plassere sine ting, solgte jo veldig bra. Og så ble da Fondation Hartung Bergman, som den heter, den ble etablert da i 93 var det vel. Ja. Og det er da med basis i dette hjemmet deres, dette huset, hvor de jo har en stor samling av Anna Eva, en stor samling av Hans Hartung, og hvor noe er for salg for å kunne drifte dette hele, og så hvor de da har forskningssenteret på begge de to kunstnernes kunst, og hvor de også initierer utstillinger. Og de har gjennom årene gjort en kjempejobb. Så ja. Den som nå er i Paris, den er jo veldig mye basert på samlingen der nede.
Utlån derfra, ja.
Utlån derfra.
Og huset, er det åpent? Altså, hvis man er i Antibes, kan man
nå,
da...
Det var en periode så var det åpent. Når jeg satt der, så fikk vi det en dag i uken. Nå har det vel hver dag.
Ja.
Det ligger litt sånn... Det ligger i Antibes, men opp ved Carrefour. Det er liksom litt vanskelig å finne frem, men anyway.
Ja.
Så jeg tror det funker bra. Så nå er de utvidet med mer publikumsarealer og sånn, så det er...
Ja, for jeg snakket med dem i fjor, så da hadde de hatt stengt en periode, så pusset de opp og...
Ja.
Ja.
Nei, det er vel verdt et besøk, med en nylig stor olivenhage, og det ligger med, ja, også utsikt over fjorden. Ja. Og så har de jo, nede i Antibes, så er jo Museet Picasso,
ja.
Og de kjente jo Picasso godt og sånn, og der er det, de har også samarbeidet mye med det museet, og som de gjorde også med Picasso, så der er det, har de vært sitt rom, faste rom med bilder
av Picasso-museet?
Ja, i Picasso-museet. Et rom med Hans og et rom med Anna Eva, som er veldig fint. Ja,
ikke sant.
Og de har så veldig mye samarbeid, har de vel ikke, men nå har de utvidet Fondation, så de lager også utstillinger der.
Ja.
Men,
de hadde sikkert kontakt med mange andre store kunstnere der nede også, da.
Ja.
Ja. Er det noe spesielle, du tenker Bergman, var påvirket av andre kunstnere?
Nei, det er mer i disse samtidige. Altså, de var jo nære venner av Picasso, Miró og Kandinsky. Ja, du vet, det var jo den gruppen der, men så dro de fra Paris. Og da ble det jo mer de som bodde der nede. Men, jeg kan vel ikke akkurat trekke frem noe spesielt. Så hun har jo også sånn, hun er jo strødd på havet, asken hennes er strødd på havet på Middelhavet. Hun hadde jo en ting er Norge og det norske landskap, men selvfølgelig også landskapet der nede med Middelhavet og sånt. Og havet var jo viktig for henne da.
Ja.
Sånn er for alle norske.
Ikke sant?
Men, så de, nei, de var et interessant par, veldig, veldig nært knyttet.
Ja.
Så, men Anna Eva var veldig mye syk, hun, ja, så hun, både i mellomkrigstiden, hvor hun lå mye på sykehus, både i Berlin og rundt omkring, og så var hun på sånne rekonvalesenter, da, senter i Nord-Italia, og for så vidt også i Nice, den gangen, og hennes historie derfra er bare helt utrolig, altså, veldig morsomme.
Ja.
Helt utrolig.
Er det noe?
Men sånn også senere, var hun jo veldig mye syk, så...
Ja. Er det noe man på en måte kan se i kunsten,
nei,
tenker du?
Nei, overhovedet ikke.
Nei, ikke at den var dårlig, men det kunne jo på en måte vært noe smert eller et eller annet som...
Nei, det er det ikke. I hvert fall føler ikke jeg at det er det, og hun ville sagt at nei, det er liksom noe helt annet. Det var liksom to forskjellige ting.
To helt forskjellige ting,
så, men...
Nå er jo du gjest her hos Hegna Media, og her prater vi litt mer om penger enn andre steder. Men ja, for maleriene, eller i hvert fall sist jeg tittet, da, så ble jeg veldig omsatt for mellom 200 000 og 1,5 million kroner, sånn cirka. Ja. Og grafikken lå da mellom 5000 og 20000, sånn cirka da. Men altså, følger du noe med i kunstmarkedet selv?
Nei, jeg gjør sånn sett ikke det. Jeg har alltid vært på museumsiden, ikke sant? Og da er liksom ikke, men litt gjør man jo, men sånn sett ikke. Men jeg synes det er moro at det går så fint.
Ja.
Vi sørget jo for, altså hele, hun har en stor grafisk produksjon, så hun ville at det skulle gis til, altså at et eksemplar av alt hun har gjort skulle havne på Høvikodden, men det havnet i Nasjonalmuseet, og det er kjempefint.
Ja.
Så de har, og museet er modern har, men ellers at så laget hun mye grafikk, og at dette nå omsettes sånn, det er jo kjempefint. Altså.
Veldig gøy.
Ja. Og det er jo interessant, for de unge, en ting er disse samlere og sånt nå, men også de unge samlerne, altså de unge er jo veldig opptatt av, dette har fått en type revival, den type kunstuttrykk, og det er vel også fordi det åpner for litt ro og meditasjon og at vi trenger det i dag.
Så det
at det går så høyt, hun ville jo himlet med øynene og synes selvfølgelig at det var kjempestas, vil jeg tro.
Ja, tror du det? Men, for det er jo litt forskjellig hvilket forhold man har til penger og
alt. Ja, men jo, det tror jeg. Hans ville i alle fall, for han var, selv om man sier at han var liksom den store, så prøvde han jo å fremme henne hele tiden og var veldig stolt. Så jeg laget jo flere utstillinger med Hans Hartung også, og de var veldig opptatt av hverandre og hadde en veldig interessant, såkalt intellektuell dialog da, men om kunsten og kunstens betydning og sånt. Og det må jo være flott å kunne dele det med sin ektefelle, sånn som de gjorde.
Så veldig.
Jeg tror det betød mye, men de hadde, hver dag så var det, jeg besøkte de jo flere ganger, og da var det litt med en time, da var det, måtte jeg finne på noe annet.
Ja.
Skulle de ha sitt private.
Ikke sant. Ja. Så spennende.
Ja.
Karin, vi kunne sittet og pratet her i 100 år om Bergman, og egentlig veldig mye annet som du kan mye om. Men nå tror jeg vi gir oss på topp. Men aller først så lurer jeg på, altså hvis du kunne valgt deg på en måte ett Bergman-bilde, hvilket ville du hatt hjemme hos deg selv da?
Jeg har jo noen da, vet du.
Fortell da.
Nei, altså jeg fikk jo noen grafiske blad av henne, og så kjøpte jeg en sånn liten, når vi hadde den utstillingen i 79, så laget hun noen små bilder, og da har jeg av en demiplanet heter den, så det er en sånn med bronze og sølv, en nylig arbeid som jeg kjøpte, og det.
Oi,
Nei, altså disse tingene, vet du, de ser jeg på hver dag, og så kan man ønske seg stort, men det spiller ingen rolle.
Nei.
Og det gir noe nytt, det er det med den type kunst, det gir jo noe nytt hver eneste gang. Hvis man åpner for det, så gir det noe nytt hver gang, så det er uten kunsten, så ville livet ikke vært det samme.
Det var en herlig avslutning. Tusen, tusen takk for at du kom her i dag. Det var veldig fint å høre om kunstnerskapet til Anna Eva Bergman. Og tusen takk til alle lytterne. Og hvis det er noe dere lytter og ønsker at vi skal ta opp, eller om det er noen gjester dere ønsker at vi skal invitere, så send oss gjerne en e-post til kunstpraten@kapital.no. Og så anbefaler vi også å sjekke ut de andre podcastene vi har her på huset. Ukens vintips, Smil etter mil og Klokkelandslaget. Ha det godt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent er Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.